Vítejte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je pramen života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Príslovia 11:27-28. Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň, no kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi. Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie. Kniha Deuteronomium 31:16-21. Hospodin povedal Mojžišovi: Ty si ľahneš k svojim otcom a tento ľud povstane a v krajine, do ktorej sa uberá, bude smielniť s cudzými božstvami. Tam ma opustí, poruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. V ten deň splanie môj hnev proti nemu, opustím ho a zakriem si pred ním tvár. Zastihnú ho mnohé pohromy a súženia. Tie ho pohltia. V ten deň si povie: Nezastihli ma tieto pohromy preto, že v mojom strede nie je Boh. Ja si v ten deň skriem tvár pre všetko to zlo, ktorého sa dopustil, keď sa obrátil k iným božstvám. Teraz si napíšte túto pieseň. Nauč ju Izraelitov a vložím ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedectvom proti Izraelitom. Uvediem ich do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom a ktorú som pod prísahou slúbil ich otcom. Keď však ľud bude jesť a keď sa nasíti a stučne, potom sa obráti k iným božstvám, bude im slúžiť, mňa zavrhne a poruší moju zmluvu. Keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, nech táto pieseň, ktorá nevymizne z úst jeho potomstva, hovorí proti nemu ako svedok. Poznám jeho zmýšľanie, čo hodlá urobiť dnes. Skôr, než ho uvediem do krajiny, ktorú som mu pod prísahou slúbil.
Pane Bože, přicházíme před tebe jako ti, kteří chtějí patřit na tvou tvář. Přicházíme jako lidé, kteří jiné vždy vidí. Přicházíme i s otázkou, zdali si ji neskryl, protože naše srdce stučněla. Přicházíme s naším životem, abychom ho předložili jako prosbu o to, aby si na nás pohleděl, aby si pohleděl až do našeho nitra, do našeho srdce a odkryl mu poklad, který je nad všechny ostatní poklady. Prosím, aby si nás zbavoval bohatství, které nám zabírá místo pro tebe. Amen. O chvílu se zhora ozve zvonček. Ten zvonček volá vás, děti, pokud tu jste. Volá vás na stretnutě. My tu dole čakáme na Boha v tichu a soustředění. A vy zase tam hore budete Boha hledat v hře a v tvorivosti.
Thank you.
Evangelium podľa Matúša 13:44-46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.
Tak naše téma je peniaze na tróne pro dnešek, pro dnešní večer. A tak hned na začátku se s vámi podělím o jednu vzpomínku z dětství. Měl jsem kamaráda, který měl sen vyhrát 1 000 000 korun českých, ne 1 000 000 euro, ale korun českých, na stíracím losu a žít do smrti jenom z úroku. A vždycky mi říkal, že se to 100krát nepovede a pak se to jednou povede a pak už bude dobře v životě. Tak pokud jim, tak se mu to zatím nepovedlo, ale každopádně byl to jeho sen a hodně tomu snu věřil. A když se tak člověk podívá kolem sebe, tak se zdá, že nějaký takovýhle sen, možná ne tak naivně, ale přece podobně sníme my všichni, nebo naše společnost. A je zvláštní, že i světem Bible ty peníze hodně hýbou. Dá se říct, že Bible je v tomhle smyslu až otřesně neduchovní, protože o penězích se tam mluví od začátku až do konce opravdu hodně. Sám Ježíš nejčastěji ze všeho mluvil o otázkách spojených s polnohospodářstvím, s penězi, s ekonomikou, s živobytím a vůbec s tím, jak člověk nakládá s majetkem a s těmi úplně pozemskými věcmi. Všechna jeho podobenství, ne všechna, ale mnoho z nich, je plná právě těchto témat. Tak peníze hýbou světem i v Bibli. Peníze a blahobyt hrajou podstatnou roli patrně v doposud nevídané míře i dneska. Možná trochu jinak než v Bibli, a to proto, že jsou pro nás, kteří žijeme tady v té západní kultuře, celospolečenskou věcí. Náš život je protchnut nadbytkem úplně skrz na skrz. Žijeme v kultuře demokratizace hedonismu, jak to nazval jeden sociolog. Nadbytek, a to pořádný nadbytek, není už zdaleka jenom výsadou nějaké společenské elity. Žijeme v nadbytku, to je prostě fakt. Podstata je tedy stále stejná, jen šíře a hloubka se někam posunuje. Ten mamon, jak se majetek nazývá v Bibli, je naším kolektivním společníkem a možná má majoritní podíl v akciové společnosti toho našeho životního stylu. A já tady nechci láteřit na konzum, protože konzum to je slovo, které se skloňuje často, všude a všelijak. A v souvislosti s ekonomickou krizí možná ještě víc. Nemáme nouzi o ty kritické hlasy a nějaké ty výzvy, agitace k tomu, abychom už konečně přestali žít na dluh, abychom konečně šli do sebe a začali se chovat trochu rozumněji. Nemáme nouzi o ekonomické a v poslední době i filozofické analýzy toho problému, který označujeme jako konzumní přístup k životu. Díky krizi se do povědomí širší veřejnosti dostalo i to, co lidé dříve věděli jaksi automaticky a možná nám to v poslední době nějak zmizelo z povědomí. A sice to, že jak zacházíme s penězi na té mikro- nebo makroekonomické úrovni, že to je projevem čehosi hlubšího a daleko podstatnějšího. A pokud nepůjdeme k tomu hlubšímu a podstatnějšímu, tak nemáme příliš světlé vyhlídky. Tak všechny tyhle ty analýzy slyšíme, čteme, potkáváme kolem nás. Ale Přesto se pořád nic podstatného neděje. Ten koloběh potřeby a spotřeby se točí vesele dál. A tak, co s tím? Je na obzoru nějaké řešení? Zkusme se na chvilku podívat pod povrch toho všeho. Právě k tomu, co je jaksi za penězi a za naším chováním se k penězům a za naším postojem k ním. A snad nás to navede k určitým směrem. Něco se totiž změnilo v samotném myšlení nás lidí. Došlo k posunu někde uvnitř, vnitru, v duši, ve vědomí člověka. A má to své zásadní důsledky navenek v tom celém životním stylu. A tak ten konzumní festival, jak se tomu taky někdy říká, je spíše vnějším projevem něčeho podstatnějšího, posunu někde uvnitř. Posunu v našem samotném postoji ke světu. A ti, co se zabývají takovým rozborem toho, k čemu vlastně došlo, tak hovoří vlastně nejvíc o dvou věcech. Tou první je, že žijeme v éře, kdy skončila důvěra ve velká vyprávění. Kdy se roztříštil ten svět, který byl jaksi zahalen do rámce jednoho výkladového příběhu. Ať už to byl ten křesťanský příběh, nebo v jiné kultuře jiný příběh, prostě takovýhle jeden příběh už nám jaksi schází. Všechno se to rozbilo, všechno se to roztříštilo. Ať už na bojištích druhé nebo první světové války, anebo proto, že se svět globalizuje, to už je celkem jedno, těch příčin by bylo asi víc. Ale velké vyprávění, cosi, co by nás všechny sjednocovalo, drželo pohromadě a vedlo jedním směrem, to nám prostě chybí. Tak to je jeden jev, který vystihuje možná tu naší současnou situaci už pár desítek let. A ta druhá věc s tím souvisí. Můžeme ji nazvat odkouzlení našeho světa. Jako kdyby ze světa zmizelo cosi, co mu dávalo zvláštní kouzlo, zvláštní čtvrtý rozměr, jakousi zázrakovost. V souvislosti s emancipací člověka, v souvislosti s růstem individuality, s prudkým technologickým pokrokem a dalšími změnami, které bychom zase mohli rozebírat dlouho, svět prostě ztrácí jakési kouzlo. A naše vztahy se někdy redukují na to buberovské já a ono. Místo já a ty. A to není jenom věc intelektuální, to není věc našeho světonázoru, ale je to věc zkušenostní. Je to způsob, jak vnímáme ten svět kolem nás. Jak si se sploštil. Chybí mu rozměr, který možná dříve měl. V téhle souvislosti mě zaujal rozbor toho, jak vnímal středověký člověk, průměrný středověký člověk to, když vešel pod hvězdné nebe v noci. Ta zkušenost byla zkušeností člověka, který je uprostřed ohromného domova, tvořeného mnoha a mnoha sférami. A ty sféry nejsou v nekonečné dálce a nejsou mrtvé a tiché, ale jsou to sféry, které zpívají, které hrají nebeskou hudbu a které spolu tvoří dynamiku nádherného kosmického tance. Takhle nějak, když se člověk podívá na středověké umění nebo do středověké literatury, takhle nějak běžně člověk vnímal vesmír. My už jsme na tom jinak. Hvězdy nás naplňují tajemstvím, ale také vnímáme, že v kosmu je nedozírný a mrtvý prostor. Odkouzlení světa. Tak to je další významný posun. To jsou prvky, které jaksi určují tep našeho životního stylu. A jejich protějškem uvnitř jsou silné emoce. Silné emoce, které možná nejsou na povrchu našeho vědomí, možná jsou kdesi skryty, potlačeny, ale přesto s námi hodně hýbou. Možná o to víc. A ty emoce se možná dají označit třemi slovy: osamělost, bezradnost a strach. Zvlášť o tom zvláštním strachu nebo určité úzkosti hovoří často například existencionalističtí filozofové. Prý právě tenhle ten strach nebo úzkost je tím hlavním rozpoložením nebo náladou, která se nám jaksi dostala pod kůži a sahá až k těm nejhlubším vrstvám toho, kým my sami jsme. A právě tam jsme nejkřehčí. Tam se člověk dostává skutečně do úzkých. Přistěhovali jsme se před 2-3 měsíci a zjistil jsem z některých rozhovorů, že něco jako tato úzkost je dokonce i tady na Slovensku. Myslel jsem, že se to týká hlavně nás Čechů, ale není tomu tak. A bývá spojená dokonce i s otázkami týkajícími se duchovních věcí, týkajícími se Boha samotného. Kdo je vlastně Pán Bůh? Co je Pán Bůh zač? Proč už je ode mě dál, než tomu bývalo dřív? Proč je jakoby v mlze? Proč mám dojem, že všichni vnímají ve svém životě něco, co já ve skutečnosti vůbec nenacházím, i když se třeba snažím? Proč ta zkušenost, duchovní zkušenost, jaksi nepřichází? Krásně o tomhletom zvláštním zastření Pána Boha mluví C.S. Lewis v jedné ze svých, řekl bych, nejlepších knih Dokud nemáme tvář. Vypráví tam příběh hlavní hrdinky, jejíž jméno je Orual, a ona vlastně zakončuje takovou svou obžalobu vůči bohům těmito slovy. Tvrdím, že bohové jsou k nám velice nespravedliví, protože ani neustoupí do ústraní, což by bylo úplně nejlepší, ani před nás otevřeně nepředstoupí a neřeknou nám přesně, co od nás chtějí. Ale napovědět a nedopovědět, plížit se k nám ve snech a věždbách, odpovídat na otázky hrobovým mlčením a dotírat na náš sluch nesrozumitelným šepotem. Co jiného to všechno je, než hra na kočku a myš? Proč musí být svatá místa místy temnými? Tak to je hrozná obžaloba bohů. Ten příběh je zasazen do pohanské doby, ještě před dobu Kristovu, takže vlastně ten vztah k transcendentnu nebo k tomu přesahujícímu vidí ta hrdinka skrze vztah k pohanským božstvům. Ale ta podstata je stejná. Nebo můžeme říct s žalmistou, proč před námi Bůh skrývá svou tvář? Proč si skryl svou tvář? A četli jsme v jednom z těch oddílů z knihy Deuteronomium, že právě to měla být zkušenost vyvoleného božího lidu. Bůh skryje svoji tvář. V plné síle něco podobného už poté, co byl roztříštěn ten jednotný obraz vesmíru, vyjadřuje i Albert Camus, jeden z těch prvních existencialistů. Byl to jeden z těch, který možná jako první nebo nejvýrazněji vykročil k tomu, aby domýšlel svět, který je plně opuštěn Bohem. A Camus píše: někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, jedu tramvají 4 hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, 4 hodiny práce, jídlo a spánek a pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota. Stále stejný rytmus. Po této cestě se dá dlouho pohodlně jít. Ale jednoho dne se vynoří proč. A touto omrzelostí, smíšenou s údivem, všechno začíná. Ten samý Camus potom později vykřikne, že jediným skutečným filozofickým problémem je sebevražda. Neboť nevíme, jestli tenhle život stojí za to, aby byl žit. Tak to je extrémní podoba té existenciální úzkosti. To je extrémní podoba toho, když si člověk připustí to, co možná všichni ve skrytu duše někde máme. Pocit prázdnoty, pocit roztříštěného smyslu. Konec velkých vyprávění, odkouzlení světa a boží tvář, která někdy je otřesně skrytá před zraky našeho srdce. To vše nějak vystihuje paradigma nebo přístup nás, lidí, v této době. A zdá se, že právě zde možná stojíme u prvotní příčiny toho, co nazýváme konzumní životní styl. Je to možná právě tahle prázdnota nebo tahle roztříštěnost, co stojí za obecným a někdy tak bláznivým příklonem k matérii, k tomu hmatatelnému, k tomu, co se dá uchopit a co je na dosah ruky. To, na co se dá sáhnout, to, co mi přivodí příjemný pocit či požitek. Protože ve světě, od něhož Bůh odvrátil svou tvář, nemáme příliš možností, kde najít nějakou útěchu. Srdce, z něhož se vzdálil Bůh, nemá prostředky, jak zaplnit tu vzniklou prázdnotu. A tak se nabízejí peníze, anebo to, co si za peníze můžu koupit. Jako přehledný, jasný, předvídatelný a spočítatelný systém. S jehož pomocí si mohu zajistit malé, ale třeba i velké radosti. Co si vlastně počít jiného, když Bůh není na dosah? A opravdu peníze mají velký, v jistém smyslu jedinečný potenciál. Není vůbec divu, že jsou podstatnou hodnotou, která má jen málo a ve skutečnosti možná žádnou konkurenci. Ptal jsem se minulý týden pár lidí, co pro ně znamenají peníze. Nebo jak k penězům přistupují. A došli jsme asi tak ke třem věcem, možná čtyřem. Tou první je, že znamenají pohodlí. Jet taxíkem nebo noční tramvají, to je rozdíl. A k tomu, abyste jeli taxíkem, potřebujete peníze. A nebo možná vážnější věc, topit, kdy se mi zachce, pomocí elektronického ovladače, a nebo si zatopit jenom, když máme dost peněz na to, abychom si koupili uhlí, tak to už je pořádný rozdíl, zvlášť té zimě, která se na nás teď žene. Takže pohodlí. A nebo možná něco ještě dalšího, ještě vážnějšího, bezpečí. Bezpečí nebo jistota. Vědět, že mám 1000 euro rezervu na účtě, je prostě úplně jiný pocit, než vědět, že tam nemám nic, anebo že tam mám dluh. Tak i to je potenciál peněz. Bezpečí. No a další věc, možnosti. Volnost. Možná i svoboda. Často se to říká, že peníze znamenají svobodu. Na kole nebo autobusem se prostě nedostanete tak daleko a tak často jako autem nebo letadlem. Ale k tomu potřebujete peníze. Myslím, že to je pravda. Tyhle tři věci peníze opravdu dávají, ale myslím, že to není celá pravda. Že to je jenom půlka pravdy. A ta zkušenost rozčarování, vystřízlivění z falešné naděje, kterou někdy do peněz dokážeme vložit, tak ta je velmi těžká a přitom velmi častá. Myslím, že každý jsme si nějak někdy zkusili, že peníze není to, co by vedlo ke skutečnému naplnění. Tudy cesta prostě nevede. Ten konzum, ale jak jsme řekli, je něco hlubšího. Nejedná se jenom o to, jak se chováme vůči našim penězům. Jde ještě o jiný rozměr našeho života. Máme ten konzumní způsob života víceméně všichni nějak pod kůží, přestože není asi příjemné si to úplně přiznat. Ten posun od závazku ke spotřebě vstoupil už dávno též do oblasti našich hodnot, ideí a dokonce i do oblasti naší spirituality. Existují celé knihy o tom, kam se posunuje v současné době už zase několik desítek let přístup k tomu, co to znamená duchovní svět nebo duchovní život. Například Gilles Lipovetsky, francouzský sociolog, hovoří dokonce v téhleté souvislosti konzumní spirituality o novém druhu obžerství. O obžerství, které souvisí s duchovnem. Tedy o náboženské aktivitě, jejímž hlavním cílem je uspokojit momentální niternou potřebu. Namíchat si ten nejšťavnatější spirituální jídelníček, tak jak mně to bude chutnat, podle toho, na co zrovna mám chuť. To je fajn a myslím, že to je věc, které si můžeme všímat, možná i v našem životě, ale potíž je v tom, že stejně tak, jako když jíme jenom to, co nám chutná fyzicky, tak i tady může docházet k častým dietním chybám a může to vést k těžkým zdravotním komplikacím i v tom duchovním rozměru našeho života. V dlouhodobém měřítku to potom vede k vážným důsledkům pro ten náš organismus nebo tedy pro naší duši. To podstatné tam zkrátka chybí. Žádné skutečné nasycení se nekoná. Spíš se dříve nebo později dostaví zažívací potíže nebo i vážnější komplikace. Podobně to shrnuje český religionista Pavel Hošek z hlediska toho, jak na tenhle ten konzumní způsob nebo konzumní nastavení reagují některé křesťanské církve nebo společnosti. Z církví, které se rozhodly přijmout logiku Disneylandu, se mohou postupně stávat především poskytovatelé duchovní zábavy a zajímavých spirituálních prožitků. Obvykle pak dříve či později stahují z prodeje těžko prodejné, málo populární prvky vlastní tradice, jako je například pokora, sebezapření, pokání, nesení Kristova kříže, služba chudým, nemocným a trpícím a tak podobně. Na žádném tržišti se totiž podobné zboží nebude dobře prodávat. Ani to spirituální obžerství naší duši nenasytí. Může to být příjemné, může nás to uspokojit, ale nevede to k nasycení. A co tedy vede k nasycení? Existuje nějaká třetí cesta? Věřím, že existuje. A možná to zní bláhově a trochu dětinsky, ale na téhle zemi se prý dá najít tajně ukrytý poklad. Klíčová otázka zde přitom je, co je za těmi zhroucenými kulisami, o kterých jsme se zmiňovali na začátku. Co je za těmi kulisami našeho běžného životního provozu, když se ozve ta otázka, proč to všechno. Co tam je? Je tam vůbec něco jiného, než já sám, moje představy a moje přání? Je tam někdo? Nebo jsme odkázáni na to, abychom zůstali vykloněni do noci nebytí, jak to jednou vyjádřil Heidegger. A ono tam prý vážně něco je. Prý se tam skrývá opravdový a nebetyčný vzácný poklad. Nedozírná nádhera, nejzářivější křehkost, nejmocnější jemnost. Poklad, jehož cenu nemohou vyvážit ani všecky peníze světa, ani všecky zážitky světa. Je to poklad ukrytý v poli, jak nám připomíná Matouš. V obyčejné zemi, v té, po níž chodíme každý den. A přece o něj kdokoliv z nás může zavadit. Není nedostupný, i když je ukrytý. Není nedostupný, i když mu jaksi nevidíme do tváře. Není jen vymyšlený, i když pro ty, co už ho nalezli, zůstává ukrytý nadále v poli. Potíž je v tom, že my mnohdy už žádný poklad nehledáme, protože jsme přehlceni něčím jiným. Jsme bohatí v jiném smyslu. A tak už, jak říká Ježíš, máme svou odměnu. Nepotřebujeme Boha, protože jsme ho nahradili. Ať už nějakým tím hedonismem, anebo prostě něčím jiným. Jenže jak potvrzuje naše vlastní zkušenost, nic jiného nemůže zaplnit onu prázdnotu, která nás celé prostupuje. Nic jiného neumí rozsvítit tu noc našeho nebytí. Tím pokladem v poli je totiž sám Bůh, ten, který jediný může konkurovat i té magické moci mamonu, Bůh, který má skutečnou tvář. Jejíž dosud ukrytou krásu budeme moci jednou plně spatřit. Amen. tom príjmania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty, náš Bože, prijmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Pane, prosím, skúmaj naše vnútro, skúmaj náš strach, naše poklady, naše pripútania, ktoré poznáme, ktoré nepoznáme. A prosím, dávaj nám poznávať hĺbku, ktorá sa skrýva v nás. A prosím, dávaj nám múdrosť, rozpoznávať dobré od zlého a dávať nám odvahu strácať naše poklady a zdávať sa ich s nádejou, že v Tebe len to, čo zomrie, môže žiť. Amen.
Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, Nech nás premenia láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen.